Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Potvrđena optužnica protiv Dragana Mektića. Vlada Crne Gore poručila mitropolitu Amfilohiju. Vlast se neće birati ni rušiti na litijama. U termoelektrani Kostolac emisije štetnih gasova 14 puta veće od planiranih. Od Srbije se traži plan za smanjenje emisija iz velikih ložišta, rekao direktor Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Premijer Ukrajine Končaruk podneo ostavku zbog audio snimka u kojima je navodno kritikovao predsjednika Zelenskog. Nenamjerno oba Paranje ukrajinskog aviona SAD koriste za skretanje pažnje sa ubistva generala Soleimanija, izjavio iranski vrhovni vođa Hamenei. A u ovoj emisiji još možete čuti u Beogradu sastanak Aleksandra Vučića i Milorada Dodika.
A svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske.
Bio je to Aleksandar Vučić. Analitičar iz Preševa, Kujtim Sadriju, očekuje snažniji glas Albanaca sa juga Srbije nakon predstojećih parlamentarnih izbora na koje će izaći uglavnom sve političke opcije u ovoj regiji.
Nadam se ako izađe masivno može da dobije Albanci 3 narodna poslanika.
Da li se Evropska unija drži po strani u sporu Crne Gore i Srbije zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti? Analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey.
Još jedan razlog za ovakvu trenutnu ulogu Evropske unije u regionu jeste neka vrsta intelektualne lenjosti Brisela. Zapadni Balkan im je jedino interesantan kada je real politika u pitanju, recimo zbog problema poput migracija.
Još je neizvesno hoće li 1. februar biti dan osnivanja grada Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o neviđenjem zagađenju vazduha na Balkanu. Direktor sekretarijata Energetske zajednice Evrope Janez Kopač rekao je da prema podacima iz 2018. u termoelektranama Nikola Tesla Obrenovac emisije gasova prevazilaze planirane skoro 5 puta, a u Kostolcu 14 puta, kao i da je najveći problem emisija sumpor dioksida. U termoelektrani Kostolac ugrađen je filter za odsumporavanje 2017. ali podaci za 2018. govore da se emisije nisu smanjile. To nam nije razumljivo, rekao je Kopač za agenciju Beta. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija napravila dogovor sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA kako bi se vršilo odsumporavanje u termoelektranama.
To će drastično doprineti poboljšanju životne sredine u Obrenovcu i tom delu zapadnog dela Beograda, dakle u odnosu na današnje stanje. Vi vidite, imamo odsumporavanje rešeno u Kostolcu su problemi sa vazduhom neuporedivo manji.
Problem je i u Bosni i Hercegovini. Kvalitet vazduha u Sarajevu u prvoj polovini januara gori je nego u Pekingu posljednjih 11 godina, pokazuju uporedni podaci uzeti sa mernih stanica, upozoravaju iz ekoakcije. Kako brzog rešenja za opasnu situaciju očigledno nema, ugroženima ostaje nada da će spas doći sa pojavom neke vrste božanskog vetra. Vlasti najavljuju privremene mere.
Mi ćemo u narednih nekoliko dana pokušati obezbijediti prečišćivače za zrak i maske za najugroženije kategorije stanovništva, tačnije za najugroženije stanovništvo, posebno za djecu.
Konkretna mjera koju smo sada usaglasili pri svim sljedećim proglašenjima epizode uzbude, javni prevoz koji se odvija trolejbuskim i tramvajskim saobraćajem biti besplatan za sve građane kantona Sarajevo.
Ugrožena je i hrvatska prestonica. Proteklih dana zabeležen je poviše nivo zagađenja u Novom Zagrebu. Dogradonačelnik Milan Bandić minimizira problem, opozicije i besni građani kažu da se ništa ne radi na smanjenju zagađenja, javlja Enis Zebić.
Zagađenje i klimatske promjene su preveliki problemi da ih se može rješavati Bandićevim lakoćim pristupom, kaže za naš program predsjednica Građansko-liberalnog saveza i vijećnica u Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš, nakon što je nekoliko dana zaredom bila zabilježena povišena razina onečišćenja zraka u Novom Zagrebu.
Naš gradonačelnik to ignorira, to za njega ne postoji. Za njega postoje populizam, licemjerje, nešto što može od danas do sutra pokazati. I to je činjenica. Pazite, svi gradovi imaju veće zagađenje. Sjetite se Londona koji je davnih dana uveo da ako hoćeš doći autom u London da to plaćaš. Njemačkih gradova koji su uveli da dizelski motori ne trebaju. S tim se mora baviti.
A kako je na sva upozorenja u srijedu 15. siječnja reagirao Bandić?
Vidite kako je lijepo, udahnite punim plućima. Prekrasno, ajmo svi zajedno, ćemo trenirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede političke teme. U Beogradu se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Bilo je reči i o Dejtonskom sporazumu, beleži Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će bilo kakva priča o promjeni Dejtonskog sporazuma predstavljati smrtnu presudu BiH i da bi to značilo da Republika Srpska više nije u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini izvan ovih okvira i ovog ustava, ukoliko se bilo šta želi. Samo su naivni oni koji misle da bi mogli da provedu svoje političke koncepcije kao što to hoće Bošnjaci, Muslimani, misleći da će novi razgovor Dayton 2, kako ga on zovu, radno, donijeti im rješenja koje on hoće. Ja im samo kažem da bilo kakvi razgovori na tome da se mijenja Dayton u toj formatu i toj formi, znači smrtnu presudu za Bosni i Hercegovini i mi nemamo razloga da ostanemo u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija po pitanju Dejtonskog sporazuma spremna da prihvati svaku odluku oko koje se saglase tri naroda u BiH, ali da, citiram, niko drugi sa strane ne može da nametne bilo kakve nove planove bez njihove saglasnosti, završen citat.
Naš interes je opstanak Dejtonskog sporazuma. Mi želimo Republiku Srpsku kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine, želimo puno poštovanje Dejtonskog sporazuma, a svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske. Ako ne bude saglasnosti srpskog naroda ili Republike Srpske, nema izmena Dejtonskog sporazuma. Bolje je da niko ne pokušava da u to ulazi ili da bilo šta nameće.
Govoreći o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, Vučić je rekao da će uskoro krenuti rad na izgradnji autoputa Beograda i Sarajeva na dionici Kuzmin-Rača, kao i da je Srbija iskazala spremnost da partnerima pomogne na planu izgradnje puta prema Bijeljini, s obzirom da već finansira izgradnju mosta na tom pravcu. On je najavio da će 29. januara posjetiti Drvar zajedno sa Dodikom i da će u tom gradu kompanija Jumko otvoriti svoj pogon, a Komercijalna banka svoju podružnicu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U regionalnom programu o zategnutim odnosima Srbije i Crne Gore od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti prošle godine u crnogorskom parlamentu i porasta tenzije, Evropska unija se za sada drži po strani, iako su i Crna Gora i Srbija zemlje kandidatkinje za članstvo i duboko su zagazile u pregovore sa Briselom, pripremio Predrag Tomović.
Analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey za Radio Slobodna Evropa kaže da su Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana unazad neko vrijeme van fokusa zvaničnog Brisela, prije svega zbog problema i izazova sa kojima se sama Evropska unija suočava.
Sa druge strane, Njemačka snažno gura taj proces, ima mnogo aktivniju ulogu da podrži Zapadni Balkan na putu za članstvo. Nažalost, još ne vidimo da se to dešava i to je pomalo depresivno. Još jedan razlog za ovakvu trenutnu ulogu Evropske unije u regionu jeste neka vrsta intelektualne lenjosti Brisela. Zapadni Balkan im je jedino interesantan kada je real politika u pitanju, recimo zbog problema poput migracija. Zapadni Balkan nije na njihovom radaru bez obzira na činjenicu da je u međuvremenu postao poligon na kome se takmiče veliki globalni igrači Rusija, Kina, Saudijska Arabija.
Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori tvrde međutim da Zapadni Balkan i nakon izbora za Evropski parlament nastavlja da bude u njihovom fokusu. Iz delegacije Evropske unije je Radiju Slobodna Evropa saopšteno da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i novi komesar za proširenje Oliver Verhelji, koji je nedavno posjetio Albaniju i Sjevernu Makedoniju, šalju pozitivne poruke regionu i najavljuju agendu za intenziviranje aktivnosti na majskom samitu Evropske unije u Zagrebu, koji će biti posvećen integracijama država regiona. Boris Marić iz Centra za građanske inicijative u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da Brisel ne bi smio Crnu Goru i region da prepusti samima sebi, jer bi to, kako tvrdi, moglo da dovede do ponavljanja opasnih scenarija iz prošlosti.
Mi imamo iskustvo zaista ovih 30 godina koje je nesporno, čini mi se, u zaključku da svaki put kad je region bio prepušten sam sebi, to nije bilo dobro. Jednostavno regionu je potrebna, ajde uslovno rečeno, pomoć demokratskog svijeta da lakše nalazi puteve ka reformskim zahvatima koji bi doprinosili razvoju funkcionalne demokracije. E sad, to je lakše reći nego sprovesti, ali jedna od pretpostavki koja bi morala da se vrati, to je veće prisustvo međunarodnog faktora, prije svega Evropske unije.
Funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Predrag Sekulić dijeli utisak da je političko i diplomatsko prisustvo Brisela i učešće u javnom životu Crne Gore i država regiona od evropskih izbora do danas manje, ali očekuje da će se to promijeniti već na predstojećem samitu Evropske unije u Zagrebu. Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da što se Crne Gore tiče, treba biti realan i shvatiti da Crna Gora neke stvari mora sama da rješava.
Prije svega mislim na dijalog između vlasti i opozicije, ali isto tako i ono što se dešava vezano za zakon o vjerskim zajednicama, vjerujem da će to neki način određivati odnos Europske unije prema nama. Ne treba nam zaboraviti slobodu medija kao fundament demokracije. Znači, i čini mi se da su to neka otvorena pitanja koja ćemo morati sami da rešavamo, će održanje tih pitanja zavisiti odnos Europske unije prema Crnoj Gori. Znači, ne možemo da se oslanjamo samo na Europsku uniju, šta će Europska unija ili šta će Brisel da kaže oko nekog problema. Znači, moramo sami da rešavamo te probleme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponovo politička scena Srbije. Politički predstavnici četiri stranke Albanaca s juga Srbije u prisustvu vršioca dužnosti ministra spoljnih poslova Albanije Genta Čakaja potpisali su sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji. Koje partije će biti na listi, više u prilogu Branke Trivić.
Četiri albanske partije s juga Srbije izaći će na zajedničkoj listi na parlamentarne izbore u Srbiji najavljene za ovu godinu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, čelnik partije demokratskog delovanja. On je s predstavnicima Alternative za promene, Pokreta za reforme Demokratske partije Albanaca i Pokreta za demokratski progres 16. januara u Tirani u prisustvu albanskog ministra za evropske i spoljne poslove Genta Cakaja potpisao sporazum o zajedničkom učešću na izborima. Predstavnici pete stranke Demokratske partije nisu bili na sastanku u Tirani, a njen lider Nagib Arifi saopštio je da je izostao iz objektivnih razloga i da će u narednim danima predsjedništvo te stranke izaći sa stavom o zajedničkoj listi i izborima. Jedina veća partija koja je ostala van sporazuma jeste Preševska opoziciona Demokratska partija Albanaca. Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje iz Bujanovca, koji je i predsjednik opštine, objašnjavajući zašto se opredelio za učešće na izborima, podsjeća da je ta stranka još od 90. godina učestvovala na izborima u Srbiji i uvek bila zastupljena u parlamentu, osim u periodu od 2000. do 2007. godine, kada je zakon propisivao cenzus od 5% i za stranke nacionalnih manjina. On za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dobro što su se i drugi albanski politički subjekti priključili ovoj ideji i objašnjava zašto.
Jer će to povećati našu političku snagu u odnosu na jednog poslanika koliko imamo danas. Verujemo da je čak i treći dostižan i da ćemo pokušati ne samo dokazujemo našu političku snagu, već i da kroz učešće u radu institucija realizujemo potrebe i rešavamo probleme Albanaca koji žive ovde.
Kaže Kamberi. Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocenjuje da će zajednička lista albanskih političkih opcija s juga Srbije osnažiti glas albanske zajednice u Srbiji.
Ja čestitam hrabrost svakog lidera koji je uz svog kompromisa zasnovali zajedničku listu za zajednički pristup u Narodnoj skupštini u kome bi trebalo da zahtevaju i predstavljaju ambicije albanske zajednice.
Kaže Mustafa za RSE. Od predstavnika vlasti u Beogradu povodom sporazuma albanskih partija u Tirani reagovao je jedino ministar odbrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin. On je u pisanoj izjavi naveo da to nije zabranjeno i poručio da ono što je dozvoljeno njima ne može biti zabranjeno Srbima. Odluku su pozdravili kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama. Tači je na Twitteru naveo da je jedinstvena lista važno sredstvo za političko osnaživanje i zaštitu nacionalnih interesa, dok je premijer Albanije na istoj društvenoj mreži uz čestitke poručio da ujedinjenje predstavlja snagu. Da država Srbija nije zainteresovana za prava Albanaca u Preševskoj dolini, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa. On smatra da ni stranka Rize Halimija, PDD, iako stalni učesnik izbora, nije donela naročito pozitivan rezultat, da nije uspela ni toliko da bar neki državni sekretar bude Albanac. Pripadnik albanske zajednice u Srbiji, kaže on, tretiraju kao građane ne čak ni drugog nego trećeg reda. Upitan zašto onda podržava da jedinstvena lista izađe na izbore, Sadriju kaže.
Mislim da što sad već će bude jedna lista, onda bi trebalo to da se podržava. Nadam se ako izađe masivno, može da dobije Albanci 3 narodna poslanika.
Na proteklim parlamentarnim izborima 2016. godine učestvovala je samo Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija. Među 250 članova Skupštine Srbije ta stranka imala jednog jedinog poslanika, Fatmira Hasanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Potvrđena optužnica protiv Dragana Mektića. Vlada Crne Gore poručila mitropolitu Amfilohiju. Vlast se neće birati ni rušiti na litijama. U termoelektrani Kostolac emisije štetnih gasova 14 puta veće od planiranih. Premijer Ukrajine Hončaruk podneo ostavku. A do kraja emisije još možete čuti. Svako treće dete u BiH izloženo vršnjačkom nasilju. Damir Šehić, čija je ćerka maltretirana u školi.
Dijete je bilo u svakom smislu i pljuvano. Pogrdna imena, nosi tene od 5 maraka i tako, znate. Problem je, ja sam se obraćao od učiteljice pa kasnije razrednice. U školi nikad nisu ništa htjeli poduzeti. Da mi je dijete završilo na psihijatriji.
Postoji li novinarska solidarnost u Srbiji? Novinar televizije N1 Miodrag Sovilj.
Pa mediji u Srbiji su apsolutno nesolidarni, ali to mislim nije samo stvar toga da li su mediji solidarni ili ne, već da li su neki od onih koji se nazivaju predstavnicima medija uopšte naše kolege. Ja mislim da zaista nisu naše kolege.
U nastavku još je neizvesno hoće li 1. februar, kako je to predložio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, biti dan osnivanja grada, budući da gradsko veće još nije dobilo ovaj predlog i nije ga uvrstilo u dnevni red. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić jedan je od prvih koji je javno reagovao na inicijativu gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake da 1. februar bude proglašen danom osnivanja grada, nazvavši je otomanizacijom Sarajeva.
Ta inicijativa gradonačelnika Sarajeva Skake je historijski i politički štetna i može imati dalekosežne posljedice. Zato što Sarajevo kao naselbina, mada je to polje stručnjaka historiografa, postoji i u predotomanskom periodu.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne zna kada će gradsko vijeće odlučivati o ovoj inicijativi. Procedura je, kako objašnjava, takva da nakon što je gradonačelnik pokrenuo inicijativu, dva zamjenika daju saglasnost i ta tačka dnevnog reda ide na gradsko vijeće.
Ja sam najavio da za ovu tačku dnevnog reda neću dati svoju saglasnost. Onda sam obavezan da u roku od 48 sati dostavim svoje obrazloženje koje ide na vijeće. Vijeće o tome raspravlja, može da ga prihvati ili ne prihvati, odnosno da uvrsti ili ne uvrsti u dnevni red.
Nacrt odluke o utvrđivanju 1. februara kao dana osnivanja Sarajeva temelji se na elaboratu stručne komisije koji su činili samo historičari koji se bave osmanskim razdobljem bosansko-hercegovačke historije. Na osnovu tog prijedloga Vakuf Nama Isabega Isakovića označena je kao osnivački akt grada Sarajeva. Vakuf Nama znači darovnica, a tvorci elaborata prema mišljenju historičara Husnije Kamberovića tvrde da prije Vakuf Name ne postoji nikakav urbani život u Sarajevu.
Pitanje je da li jedna vakufnama, pa bilo koja, može se uzeti kao datum osnivanja Sarajeva. Jer gradovi ne nastaju nekim aktom, nego je nastajanje gradova zapravo jedan zato duži proces. Ja mislim da mi u nauci ne možemo nagađati i govoriti ovo je možda bilo, možda nije, možda je bilo prvog, možda je bilo sedmog, možda je 27. To nauka ne trpi, politika možda može, nauka mora biti vrlo precizna u tome.
Jedan od članova komisije koja je radila na elaboratu bio je i profesor Aladin Husić koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj datum uzet prije svega zbog toga što je riječ o najstarijem pomenu imena grada Sarajeva u pisanim historijskim izvorima. Na pitanje da li je u rad komisije koja je radila na prijedlogu ove odluke trebalo uključiti i historičare koji se bave drugim razdobljima poput srednjovjekovnog ili rimskog doba, Huskić je izričit da to nije bilo potrebno.
Iz prostog razloga
što time treba da se bave ljudi, ona lica koja se bave tim periodom, kao što se ja ne bih usudio baviti nekim pitanjima iz novije povijesti.
Dino Mustafić smatra da vezivati osnivanje grada koje se geografski i historijski pominje i prije dolaska Osmanlija za taj period nije prije svega pametno niti je historijski tačno, te da je riječ o devalvaciji i degradaciji 6. aprila dana grada Sarajeva koji se vezuje za noviju antifašističku historiju.
Nigdje na svijetu nisam vidio da se može slaviti kao grad, kao datum osnivanja grada onaj dan kada je jedna sredina, jedan narod pokoren.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O vršnjačkom nasilju u BiH istraživanja nevladinih organizacija pokazala su da svako treće dete doživi neku vrstu nasilja od strane svojih vršnjaka. Ipak prave razmjere teško je utvrditi jer se većina slučajeva i ne prijavljuje, a institucije sistema ne rade dobro svoj posao, zabeležio Gojko Veselinović.
Damir Šehić, otac je djevojčice koja je skoro 4 godine trpila vršnjačko nasilje u osnovnoj školi koju i dalje pohađa. Sve je počelo još u 3. razredu osnovne škole.
Dijete je bilo u svakom smislu i pljuvano, pogrdna imena, nosi tene od 5 maraka i tako, znate. Problem je, ja sam se obraćao od učiteljice pa kasnije razrednice. U školi nikad nisu ništa htjeli poduzeti. A dijete je konstantno trpilo onaj fizičko i psihičko nasilje. Dok u 7. razredu je eskaliralo da mi je dijete završilo na psihijatriji. Bila je 3 mjeseca na dnevnoj bolnici i antidepresive je pila.
Djevojčica sada pohađa 8. razred i nasilje je prestalo jer je počela da se brani, dodaje Šehić, te ističe da ga posebno boli što niko od nadležnih godinama ništa nije preduzimao.
Mnogo puta sam s njima razgovarao, nikad nisu htjeli konkretno ništa poduzeti, vas da je ostajalo na riječima. A djeca koje prave te probleme, to su pretežno što im roditelji imaju firme i novac.
Koliko djece u Bosni i Hercegovini trpi vršnjačko nasilje nije poznato jer ne postoje zvanični statistički podaci. Ovim istraživanjima uglavnom se bavi nevladin sektor. Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP kaže da su oni prije 3 godine radili istraživanje na uzorku od 7000 djece koje je pokazalo da skoro svako treće dijete trpi neki od vidova nasilja. Ona ističe da je posebno poražavajuće što su rezultati pokazali da žrtve nasilja nemaju povjerenja u institucije.
I nekako najveći broj učenika je izjavio da sami pokušavaju da riješe problem. Na drugom mjestu su roditelji, tek na 3. mjestu je negdje škola na jako malom uzorku, a policija je tek negdje tamo na nekom zadnjem mjestu.
Zilka Spahić-Šiljak, direktorica Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije iz Sarajeva, koja protekle 3 godine provodi projekat o vršnjačkom i rodno zasnovanom nasilju u školama na području 3 federalna kantona, kaže da je najvidljivije fizičko nasilje, ali postoji drugi oblici nasilja koji se ne završavaju čak ni kada dijete dođe kući. Tu, kaže, treba raditi na edukaciji roditelja da primijete maltretiranje posebno na društvenim mrežama.
Prije svega informacijska pismenost je na vrlo niskom nivou, da bi oni mogli pratiti šta djeca rade, koje sadržaje konzumiraju i kako ti sadržaji utječu na njih. I tu negdje zaostajemo, to nam se pokazalo sada i u zadnjoj baseline studiji koju smo proveli na kraju projekta, da je jedan od gorućih problema cyber nasilje. Tu roditelji imaju vrlo malo kontrole i nisu dorasli situaciji.
Dragica Radović, ombudsman za djecu Republike Srpske, kaže da su u ovom entitetu na snazi protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu, kao i protokol o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, kako bi se spriječilo odsustvo reakcije nadležnih institucija u slučajevima vršnjačkog nasilja.
Svi subjekti zaštite, znači koji su dužni postupati u skladu sa ovim protokolima, to su ne samo vaspitno-obrazovne ustanove ili škole, to su isto tako i centri ili službe socijalne zaštite, policija i zdravstvene ustanove.
Ona dodaje da je u 2018. godini u ovom entitetu zabilježeno 50 prijava vršnjačkog nasilja, što ne znači da toga nema više jer se mnogi slučajevi vršnjačkog nasilja ne prepoznaju na vrijeme. Zato je, kaže, vrlo bitno raditi na prevenciji ove pojave.
Djecu edukovati da prijavljuju slučajeve nasilja, prije svega da prepoznaju, a isto tako edukovati i roditelje i psihologe, pedagoge.
Na koji način vršiti edukaciju i prevenciju vršnjačkog nasilja pojašnjava pedagog u Mostarskoj 4. osnovnoj školi Mirza Trbonja.
To znači kroz edukativne radionice, razne konkurse kojima smo pokušavali da djeci znači približimo tu temu. Isto tako smo pokušavali sa pozitivnim primjerima, odnosno afirmativnim primjerima, znači uspješnih umjetnika, profesora, kulturnih radnika, da im pokažemo koji su to pozitivni modeli koji bi trebali da budu uzor, a ne njihova suprotnost.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je neophodno donijeti sistemska rješenja kojima će se tačno definisati odgovornost i postupanje institucija sistema u prevenciji vršnjačkog nasilja, ali i u sankcionisanju nasilnika, te da treba više isticati ulogu pravilnog odgoja djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, kako izgleda kada se novinari nađu na meti svojih kolega? O čemu je danas opasno izvještavati i pisati u Srbiji i zbog čega se završava na naslovnim stranama tabloida? O tome za Radio Slobodna Evropa svedoče Miodrag Sovilj, novinar televizije N1, Jovana Gligorijević, novinarka Nedeljnika Vreme i Nenad Živković, jedan od autora portala Pančevo City. Prilog Mile Đurđević.
Kolege su ih napale jer su radili svoj posao. Uvrede na njihov račun bile su deo TV emisija i tekstova u tabloidima. Novinar televizije N1 Miodrag Sovilj bio je 16. novembra 2019. tema jutarnjeg programa televizije sa nacionalnom frekvencijom, u kojoj je gost bio urednik Informera Dragan J. Vučićević.
Pazite, taj mali, da ne kažem šta je, on sebi daje za pravo da kaže predsjedniku, vi se zavitlavate. Alo, dečko, ko si ti, bre?
Sovilj za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako se tih dana osjećao.
Posle nekoliko dana zaista prestaje da vam bude i zanimljivo i zabavno i postaje prilično nezanimljivo i prilično zastrašujuće.
Neposredni povod bilo je pitanje upućeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom izjava za medije 15. novembra u vezi sa aferom Krušik u kojoj se Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, dovodi u vezu sa privatnom kompanijom GIM, koja je po povlašćenim cenama kupovala oružje iz fabrike Krušik u državnom vlasništvu. Nakon događaja Soviljevo ime je dovođeno u vezu sa hospitalizacijom predsjednika Vučića, što Sovilj ovako komentariše.
Jako je bizaran ceo taj osjećaj, znači svaki put kad bih upalio televizor čuo bih svoje ime u najneverovatnijim mogućim kontekstima.
Jovana Gligorijević, novinarka Nedeljnika Vreme, više puta je bila meta napada kolega. Slučajeve je prijavila tužilaštvu i policiji.
Onog trenutka kad čujete da će možda ipak biti podignuta optužnica, zaista počnete i da se plašite i da vodite računa kuda se krećete, kada se krećete, kako se krećete.
U Pančevu, 20 km od Beograda, živi i radi Nenad Živković, novinar portala Pančevo City. Uvrede je dobijao od televizije Pančevo i portala e-Pančevo.
Bilo je tu najneverovatnijih kvalifikacija i pokušaja diskreditacije tipa Živković, učenik špijuna, ustaški eksponent.
Povod za napade, objašnjava Živković, bilo je pisanje o tokovima novca u Pančevu.
Mi smo upravo pisali o tome kako se mediji bliski vlasti ili direktno osnovani od njihovih eksponenata zapravo dobiju milionske sume na konkursima u 6 opština i 2 grada Južnog Banata.
Sovilj, Gligorijević i Živković ne odustaju i nastavljaju svaki dan da rade svoj posao. Solidarnost među novinarima, međutim, različito vide.
Već sama činjenica da postoje mediji koji su spremni da pišu o vašem slučaju govori u prilog tezi da solidarnost postoji.
Kaže Jovana Gligorijević, dok Miodrag Sovilj na ovo pitanje odgovara.
Pa mediji u Srbiji su apsolutno nesolidarni, ali to mislim nije samo stvar toga da li su mediji solidarni ili ne, već da li su neki od onih koji se nazivaju predstavnicima medija uopšte naše kolege. Ja mislim da zaista nisu naše kolege.
Po svetskom indeksu slobode medija, Srbija je prema izveštaju Reportera bez granica na 90. mestu. Za godinu dana pala je za 14 mesta, dok je prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije u 2019. registrovano 107 napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Potvrđena optužnica protiv Dragana Mektića. Vlada Crne Gore poručila mitropolitu Amfilohiju. Vlast se neće birati ni rušiti na litijama. U termoelektrani Kostolac u Srbiji emisije štetnih gasova 14 puta veće od planiranih. Premijer Ukrajine Oleksij Honačuk podneo ostavku zbog audio snimaka u kojima je navodno kritikovao predsjednika Volodomira Zelenskog. Nenamjerno obaranje ukrajinskog aviona SAD koriste za skretanje pažnje sa ubistva generala Soleimanija, izjavio iranski vrhovni vođa Hamenei. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!